እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሓን ድምፅኹም ክብራት ሰማዕትና፣ ሎሚ ሶኒ 5 ጉንቦት 2014 ወይ ከዓ 27 ሚያዝያ 2006 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና መደረ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ፖሊሲ ኣፍሪቃ ዝምልከት ፀብጻብ ክንነስዕብ ኢና። ከምኡውን ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ስፖርታዊ ፀብጻብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ርእቶታትኩምን ሙዚቃን እውን ኣለና። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም? ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ፓርቲ ሓድነት ዝፀውዖ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ነይሩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንርክባት ቻይና ኣፍሪቃ ዝነፀረ ፖሊሲ ዝገለጹ ኣብቲ ቻይና ንኣፍሪቃ ዝሃበቶ ገጸ በረከት ሓድሽ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ኩሻንግ ንግዳዊ ርክብ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪካን ንክሕይል ክሰርሕ
criminal proceedings are pending in Switzerland against the pilot.
ቴክኒካዊ ገጋታ ትቕረታ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ፓርቲ ሓድነት ዝፀውዖ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ግዛቸው ሽፈራዊ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ንጠለብ ማይ ኤሌክትሪክን መጓዓዝያን ህዝቢ ምምላእ ኣይከኣለን ኢሎም ጠንቂ እዚ ፀገም እዚ ተሳትፎ ህዝቢ ዘይረጋገፀ ፖሊሲ ይህወ ደጊ ዝበሉ እቶም ፕሬዚደንት ምዕባለን ዴሞክራሲን ዝተኣሳሰሩ ከም ዝኾኑ እውን ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታትን ዩኒቨርስታትን ኦሮምያ ህዝቢ ሓቲቱ ሓይልታት ፀጥታ ብመንግስቲ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱን ኣንድነት ብፅኑዕ ከም ዝኩንኖን ሓቢሮም። መንግስቲ ነቲ ግጭት ኣፃሪኡ ኣብ ልዕሊ ዝበደሉ ስጉምቲ ንክወስድ እውን መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ዘስምዑ ሓደ ተምሃሮ ኦሮሞ ብሓይልታት ፀጥታ ምቕታሎም ጌጋ እዩ ኢሎም ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣባዱላ ገመዳ። ኮይኑ ግን እቶም ተምሃሮ ንኣገባብ ሕጊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይተኸተሉን። ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣምቦ ምስ ተምሃሮ ተሓዊሶም ንብረት ዘዕነዉ ሰባት ተሓተትዮም ኢሎም። ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ኢንቨስትመንት ናይ ምትብባዕ ተበግሶ ከም ዝወሰደት ተፈሊጡ። እዚ ዝተገልፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ኩያንግ ሃገሮም ኣብ ኣፍሪቃ እትትግብሮ ፖሊሲታት ንምንፃር ሎሚ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ። ኣቐባሊትና ማርታ ቫንደልውልፍ ዝለኣኸትልና ሪፖርት ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንርክባት ቻይና ኣፍሪቃ ዝነፀረ ፖሊሲ ዝገለጹ ኣብቲ ቻይና ንኣፍሪቃ ዝሃበቶ ገጸ በረከት ሓድሽ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ኩሻንግ ንግዳዊ ርክብ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪቃን ንክሕይል ክሰርሕ እየ እውን ኢሎም።
ቻይናን ኣፍሪካን ዘለዎም ንግዲ ርክብ ናብ 400 ቢልዮን ዶላር ክብል ኣሎ። ቀጥታዊ ኢንቨስትመንት ቻይና ድማ ናብ 100 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ኢንዱስትሪ ንክሕይል ብንጥፈት ክንሰርሕ ኢና።
ኣብዚ እዋን እዚ ቻይና ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ መጠን ንግዳዊ ርክብ 270 ቢልዮን ዶላር እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ንኣፍሪቃ ዝለገሰቶ መጠን ሓገዝ ግን 75 ቢልዮን ዶላር ጥራሕ ነይሩ። ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ንሰላምን ጸጥታን ዝበለጸ ቆላዕታ ኣብ ዝሃበትሉ እዋን ቻይና ግና ናብ ንግዳዊ ርክባት እያ ተቋመት ዘላ። ሚስተር ሊ ምስ ቻይና ዝግበሩ ንግዳዊ ርክባት ፖለቲካዊ ቅድመ ኩነታት የብሎምን ኢሎም።
ሓደ ወገን ኣብ ልዕሊ ትካልእ ድሌቱ ንኽጽዕና ይፍትንን ወይ ከዓ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት እትካልእ ወገን ጣልቃ ኣይኣትውን።
ቀዳማ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኩሻንግ ጽባሕ ሶሉስ ምስ ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ንክራኸቡ መደብ ኣሎ። ድሕሪ መገሻ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ቻይና ኣብ ኬንያ፣ ናይጀርያን ኣንጎላን ክበጽሑ እዮም ትብል ኣቐባሊትና ማርታ ቫንደርወርፍ።
من منقد أير إثيوبيا تأليفو سويسرلاند زعرفة تحقاقازي بايلوت أركبوني خطبل إثيوبيا زغربتو حتو منقستي سويس ودوق جيروام وهابقال منستري فتحي سويسرلاند فولكو غالي أماسيو نفي أوي عب زهابو ومقلسي كمزيلوم
criminal proceedings are pending in Switzerland against the pilot.
ነቲ ፓይሎት ኣብ ስዊዘርላንድ ንምኽሳስ ኣብ መስርሕ ኢና ዘለና ኢትዮጵያ ተቕርቦ ዘላ ክሲ ኣብዚ ኣብ ስዊዘርላንድ እውን ዘሕትት ክሲ ስለ ዝኾነ ኣሕሊፍና ክንህቦ ዘቕረበቶ ክሲ ውዱቕ ጌርናዮ ኣለና ኢሎም ኢትዮጵያዊ ምክትል ዋና ኣብራሪ ሃይለ መድህን ኣበራ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ሮማ ክትበርር ከላ ናብ ስዊዘርላንድ ከም ዘዕረፋ ይፍለጥ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ኣብ ከተማ በንቲዩ መጥቃዕቲ ኸፊቱ እዚ ሓድሽ መጥቃዕቲ ነቲ ሓድሽ ተስፋ ዘተሰላም ኣደቢንዎ ኣሎ በንቲዩ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢድ ተቃወምቲ ከም ዝወደቐት ይፍለጥ እዚ ኩናት በንቲዩ ዝስማዕ ዘሎ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ጁባ ድሕሪ ምብፅሖምን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ምስ መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ብቐጥታ ክዘራረቡ ድሕሪ ምስምምዖምን እዩ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ፊሊፕ ኣጓየር እቲ ኩናት በንቲዩ ቀፂሉሎ ግን ላዕለዋይ ኢድ ሒዝና ኣለና ይብል ፕሬዚደንት ኦባማ ምስ መራሒ ጅቡቲ ሎሚ ክራኸብሩ መደብ ኣሎም ጅቡቲ እንኮ ቀዋሚት መደበር ወታደራዊ ሓይሊ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪቃ ክትከውን ከላ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ማዓስከር ንምክራይ ንዓመት 38 ሚልዮን ዶላር ትኸፍል ማዓስከር ካምፕ ሊሞኒየር ንቐርኒ ኣፍሪቃን ዓረባዊ ፔኒንሱላን ቀንዲ መዋፈሪ ፀረ ሽብራ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ኣንጻር ተዋጋእቲ ኣልቃዒዳ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ንምክያድ እውን የገልግል ኣብ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ዝተምህር ቤን ፍሬድ ምንሳሕ ነዚ ይድግፍ ግብረ ሽብራ ክሳብ ዝሃለወ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ክሳብ ዝመፅእ ካብ ምፅባይ ኣብ ደገ ክትዋግኦ ኣለካ ይብል ቤን ጅቡታውያን ግና ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ሰለስተ ዓመታት ጥራሕ ሓሙሽተ ዶብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምሕምሻሸን ብፍላይ ከዓ ሓንቲ ኣብ ጥቃ ከተማ ምውደቓ የማርሩ ጅቡቲ ዘለዋ መዝገብ ሰብኣዊ መሰል ፅቡቅ ኣይኮነን ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ንጅቡቲ ናፅነት ዘይብላ ሃገር ኢሉ ብምምዳብ ንሲቪላዊ ናፅነት ብምዕፋን ይኸሳ ዋና ሰናዳኢ ፓን ኣፍሪካን ዝተባሃለ ትካል ዜና ኣብዮሚ ኣዚከዊ ግን ኣንጻር ወታደራዊ ህላውየ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ ንሱ ይብል ካብ ኣፍሪቃ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ተወሳኺ ነዳዲ ዘይቲ ይኣቱ ስለ ዘሎ ከምኡ ውን ካልኦት ኣገደስቲ ማዕድናት ስለ ዘለዉ እዚ እዩ ነቲ ወታደራዊ ህላውየ ደራኺ ኮይኑ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለዎም ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ፔንታገን ንማዓስከር ጅቡቲ ንምስፋሕን ንምምሕያሹን ኣብ ዝቕፅል 25 ዓመታት ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ከጥፍእ መዲቡሎ እስላማዊ ኣኽራሪ ዕጡቕ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ነተን ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ናይጀርያ ኣማኢት ተምሃሮ ኣዋልድ ዝጫወኹ ባዕለ የኢሉሎም ንትካላት ዜና ኣብ ዝተላእከ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ መራሒ ቦኮ ሓራም ኣብቦከር ርሸኩ ንደቅኹም ዝጨወኹዎን ኣነ እየ ድሕሪ ምባል ኣብ ዕዳጋ ከውርደን እየ ክብል እውን ሓንሒኑ ትማሊ ሰንበት ፕሬዚደንት ናይጀርያ ጉድላክ ጆናታን ላዕለዎት ሰበ ስልጣኖም ነተን ኣዋልድ ንምድሓን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ኣዚዞምም ኣለዉ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ዝርግሐ ፖልዮ ህፁፅ ኣህጉራዊ ሓደጋ ክብል ኣውጁ እቲ ሕማም ኣብ ዝረኣየን ብርክት ዝበለ ሃገራት እውን ናይ መገሻ እገዳ ኣቐሚጡሎም ፖልዮ ኣብ ኣፍጋኒስታን ፓኪስታንን ናይጀርያን ዝዓዘዘ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ቀረባ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ካሜሩን ሶማልያን ካልኦትን ተረኣየሎ ይብል WHO ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሊብያ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ተመሪፁ ሽሕኳ ኣብ ፓርላማ ብዙሓት ድምፆም እንተኸልእዎም ድሕሪ እቲ ኣሰሓሓቢ ምድማፅ ሰበስልጣን ሊብያ ንኣሕመድ መይቲግ ቀዳማይ ሚኒስተር ገይሮም መሪፆሞም ኣለዉ ኣባል ፓርላማ ፋጢማ ማጅባሪ እቲ ተግባር ዓብዪ ጥሕሰት ሕጊ እዩ ትብል
اعتراضنا هنا ان هذا الامر كما قلناها في المره السابقه في حجب الثقه عن حكومه زيدان يحدث اختراق قانون
فاطمه نتي تكبر مدماصن مستي اقدمو زنبرنا علي زيدان نممرص زنبرن حنفشفش ازيو استزامده يوتبل ليبيا دحري مودق قذافي ناب حاده ممصا تساينوالو زينا تفصيمو
ن ኣመስግነካ ኣቶ ወልደን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜጋታት ሓሳቦም ናይ ምግላፅ መሰሊ እንተልይዎም ሃገራት ብዝበለፀ ድልዱላት ይኮና ክብሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ኬሪ ተዛሪቦም። ፖሊሲ ሃገሮም ኣብ ኣፍሪቃ ብዝምልከት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንመንእሰያት መደረ ዘስምዑ ኬሪ ቀንዲ ምንጪ ዓቕምታ ኣህጉር ዝፍልፍል ዜጋታት ሙሉእ ኣስተዋፅኦ ንምብርካት ካብ ዘለዎም ብቕዓት እውን ኢሎም። ወኪላት ቪኦኤ ስክንደር ፍሬውን ስካት ስተርንስን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ካቕርቦ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ መዓልታት ዑደቶም እንትዛዝሙ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ማእኸል እፅዋት ጉለሌ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ጆን ኬሪ ብዛዕባ ተስፋን ስግኣትን ኣፍሪካ ዘርዚሮም። መብዛሕትኦም መናእሰይ ኣብ ዝተረኸብሉ ዝተዛረቡ ኬሪ እቲ ኣህጉር እትጓዓዘሉ ዘላ ኣንፈት ኣብ ኢድኩም እዩ፣ ኣሜሪካ ድማ ኣጋርኩም ክትኸውን እያ ኢሎም። ኣፍሪካ እንተ ዓብያ ኣሜሪካ ከመይ ከም እትርባሕ እውን ኣብሪሆም ጆን ኬሪ።
When we help nations stand on their own two feet, we share in their success.
ኣገራትን ዓርሰን ክኢለን ብኽልተ እግረን ጠጠው ንኽብላ ክንሕግዘን ከለና ናይ ዓወተን ተኻፈልቲ እውን ኢና ንኸውን ዘለና ማለት እዩ። ምሳና ዝለዓለ ርክብ ንግዲ ካብ ዘለዎን ናይ መጀመርያ 15 ሃገራት እተን 11 ቅድም ኢለን ተረባሕቲ ረድኤት ኣሜሪካ ዝነበረ ሃገራት እየን። ሎሚ ግን ሓገዝቲ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ። ከምዚ ዝበለ ለውጢ ክመጽእ ኢና ንደልዮ።
ኣፍሪካ ኣብ ምምዕባል ከም እትርከብን ብቐጻልነት ንምዕባይ እውን ዕድላት ከም ዘለዋን ዝሓበሩ ኬሪ፣ እቲ እዋን ግን ናይ ዕድል ጥራሕ ከይኮነስ ናይ ውሳነ እውን እዩ ኢሎም። ናይቲ ኣህጉር ቀንዲ ዓቕሚ ዜጋታት ምዃኖም ምርዳእ ከም ዘድሊ ብምሕባር
Africa's potential comes from the ability of its citizens to make a full contribution.
አቅሚ አፍሪካ ዝፍልፍል ዜጋታት ሙሉ አስተዋጽኦን ምግባር ካብ ዘለዎም ብቕዓት እዩ። ነገዶም ምርጫ ርክብ ፍቕሮምን ሃይማኖቶምን እንታይ ይኹን ብዘየግድስ ዝኣህጉር እዚኣ ኣብ ናይ ህዝቢ ሕብረ ብዙህነት ናይ ምልዋጥ ዓቕማ ዘለዓለ እዩ። ዜጋታት ሓሳቦም ናይ ምግላፅ ናጽነት ክህልዎም ከሎ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝርከባ ሃገራት ብዝበለፀ ድልዱላት ይኾና። ብኡ ኣቢሉ ድምፂ ዜጋታት ኣካል ሰፊሕ ፖለቲካዊ መስርሕ ክኸውን ይኽእል።
ኣብ ዝቕፅል 3 ዓመታት ጥራሕ ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብተን 37 ሃገራት ምርጫ ክካየድ እዩ ብመሰረት ጆን ኬሪ። ካብዚአን 15 ሃገራት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫታት ክካየድለን እዩ ወሲኾም ከም ዝሓበርዎ። ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ኣፍሪካውያን መራሕቶም ንምምራፅ ናብ መውሃቢ ድምፂ ከቕንዑ እዮም ዝበሉ እቶም ሚኒስተር ወፃኢ፣ ምርጫ ምክያድ በይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ኢሎም።
These elections, I promise you, are vitally important, but elections...
እዞም ምርጫታት እዚኣቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ምዃኖም ክነግረኩም ደሊ። ዜጋታት መጻኢ ዕድሎም ዝውስንሉ ግን ብምርጫታት ጥራሕ ኣይኮነን። ኣብ ናይ ድምፂ መውሃቢ ዕለት ጥራሕ ከይኮነስ ብብመዓልቱ ዜጋታት ምስ መንግስቶም ክዘራረቡ እንተኽኢሎም ምስ ካልኦት ወገናቶም ፖለቲካዊ ምይይጥን ክትዓትን ዘካይዱ እንተኾይኖም እውን እዩ። ንመጻኢ ዕድል ኣፍሪካ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ሕቶታት እዚኦም እዮም።
ጆን ኬሪ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ንሽግር ጉዳይ ጸጥታ ተኣህጉር እውን ኣልዒሎም ኣለዉ። ንደቡብ ሱዳን እፈልጣ እየ እታ ሃገር ክትውለድ ከላ እውን ኣብኡ ነይረ ዝበሉ ንሶም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ጁባ ኣብ ዝጸንሕሉ እዋን ግን ዝተፈለየ ነገር ምዕዛቦም ሓቢሮም። ኣብ ሓደ እዋን ተስፋ ዝተዋሃበ ሃገር ውልቀ ድልየትን ስስዐን ብዝወረደ ህውከት ኣብ ፈተና ክትኣቲ ከም እትኽእል ተዓዚበለኹ ኢሎም። ንፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ተነሓናሒኦም ሪክ ማቻርን ፊት ንፊት ንምርኻብ ካብ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣወንታዊ መረጋገፂ ምርካቦምን ምስ ሪክ ማቻር እውን ብቴሌፎን ኣብ ዝተራኸበሉ እዋን እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ከም ዘሕለፉን ገሊፆም ንሶም። ኣብ መንጎ ሳልቫኪርን ሪክ ማቻርን ናይ ገጽ ንገጽ ርክብ እንተተዓዊቱ ብናይ እዋኑ ኣቦምበር ኢጋድ ብቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለን ሸምጋልነት ከም ዝካየድ እናተገለጸ እዩ። ንናይ ኣፍሪካ ኢኮኖምያዊ ዕብየትን ማሕበራዊ ልምዓትን ዕንቅፋት ዝኾኑ ግጭታት ንምፍታሕ ምምሕዳር ኦባማ ንመራሕቲ ተኣህጉር ንምሕጋዝ ድልው ምዃኑ ጆን ኬሪ ኣብቲ ናይ ፖሊሲ መደርኦም ሓቢሮም። ኣሜሪካ ንግዕዝና ኣብ ምግጣም ምስ መራሕቲ ኣፍሪካ ሓቢራ እናሰርሐት እያ ኢሎም። ዘይሕጋዊ ናይ ገንዘብ ዝውውር ደው ንምባል ንዝግበር ፃዕሪ እውን ከም ዝድግፉ ገሊፆም። ምምሕዳር ኦባማ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንምምካት ንናይ ውልቂ ዘፈር $1 ቢልዮን ሓገዝ ምምዳቡን ንምስፍሕፋሕ ንጹህ ኢነርጂ እውን ከም ዝሰርሐን ኬሪ ሓቢሮም ኣብ መደረኦም። ጆን ኬሪ ዝሓለፈ ቀዳም ምስ ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ኣለዉ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ 3 መዓልታት ዑደቶም ዛዚሞም ናብ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብምቕጻል ድማ ናብ ኣንጎላ ብምጉዓዝ ምስ ሰበ ስልጣን ክራኸቡ እዮም።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝበፅሑ ዘለዉ ቀዳማ ሚኒስትር ቻይና ሊኩቺያንግ ናይ ኢትዮጵያ መዘንኦም ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ 18 ሰነዳት ምትሕብባር ተፈራሪሞም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሎሚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ሃገሮም ምስታ ኣህጉር ንዘህልዋ ርክብ 6 ፕሮጀክታት ገሊፆም 200 ቢልዮን ዶላር ዝፅጋዕ ልውውጥ ንግዲ ቻይና ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ናብ 400 ቢልዮን ዶላር ክብ ንምባል ሓደ ካብቶም ፕሮጀክታት እዮም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምንያ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ፀብጻብ ልኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከኣትዉ ከለዉ ውዕዉዕ ኣቀባብላ ዝተገብረሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ኬቺያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝገበርዎ ልዝብ ፈላማይ መርሃ ግብሪት ዑደቶም እዩ ነይሩ። ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ዝተገብረት ልዝብ ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ 18 ሰነዳት ምትሕብባራት ተፈሪሙሎም። ድሕሪ እቲ ምፍራምቲ ስምምዓት ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቻይናን ኢትዮጵያን ተመሳሳሊ ዕፃ ዘለወን ሃገራት እየን ኢሎም።
China is the largest developing country and Ethiopia is also one of the fast growing economies.
China ኣብ ምምዕባል ዘላ ዓባይ ሃገርያ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ኣፍሪካን ዓለምን ካብ መንጎ እተን ብቕልጡፍ ዝዓብያ ዘለዋ ኢኮኖሚ ሓንቲ እያ። ብመንፅር እዚ ህዝብታትና ንኽነማዕበል ብዙሕ ሓደ ዝገብሩና ኣለዉ። ስለዚ ናይ ሓባር ዕፃልና ኢና ንኣምን። ነዚ ከዓ ክንሰርሕ ኢና።
ካብ መንጎ ተዝተፈረመ 18 ሰነዳት መብዛሕትኡ ኣብ ምትሕብባር ኢኮኖሚ ዝጠመተ ምዃኑ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ቻይና ኣምባሳደር ሲ ቻወያን ኣቐዲም ኣቢሎም ገሊፆም እዮም።
The lion's share of the agreements are in the economic area.
መብዛሕትኦም ስምምዓት ኣብ መዳይ ኢኮኖሚ ዝትግበሩ እዮም። ቻይና ንኢትዮጵያ ትገብሮ ሓድሽ ደገፍ ኢኮኖሚ ክትገልጽ እያ። ህንጸት መስመር ባቡር፣ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ፣ መስመራት ኤሌክትሪክ ሓዊሱ ንሓድ ሓድኦም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ብገንዘብ ትድግፍ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ሊ ካቺን ሎሚ ኣብ ዝገበርዎ ዘረባ ድማ ምስ ኣፍሪቃ ዝህልዎም ርክብ 6 ፕሮጀክታት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ 4 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገብርዎ ዕደት ብኣዲስ ኣበባ ዝጀመሩቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና 6 ናይ ርክባት ፕሮጀክታት ዝገለፁ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ፖሊሲ መደረኦም እዩ። ቻይና ክሳብ ሎሚ ብዝሐሸ ኩነታት ኩሉ ሓቆፍ ርክብ ምትሕባር ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ንምስራሕ ድልውቲ ኣውን ኢሎም። ካብቶም 6 ፕሮጀክታት እቲ ቀዳማይ ናይ ኢንዱስትሪን ንግድን ምትሕባር ምዃኑ ገሊፆም ብመንፅር እዚ ውጥን መንግስቶም እንታይ ምዃኑ ብኣስተርጓሚ ኣብሪሆም።
In recent years, China-Africa trade has grown rapidly.
ካብ ቀረባ ዓመታት ነጀው ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪካን ዘሎ ምልውዋጥ ንግዲ ብቕልጡፍ ይውስኽ ኣሎ። ኣብ ቀጻሊ ብበዝሕን ፅፈትን ንምግፋሕ ምፅዓርን ከማቋፅራ ኣውሮፓ 2020 ዓመተ ምህረት ካብዚ ሕዚ ዘለዎ 200 ቢልዮን ዶላር ናብ 400 ቢልዮን ዶላር ክነብፅሖ ይግባእ። ቀጥታዊ ወፍሪ ሃፍቲ ቻይና ከዓ 100 ቢልዮን ዶላር ክበጽሕ ኣለዎ። ኣፍሪካ ንመዳይ ኢንዱስትሪ ንምምዕባል ንእትገብሮ ጻዕሪ እውን ቻይና ንቑሕ ተሳትፎ ክትገብር እያ።
ምስ ኣፍሪቃ ዝህልዎም ድልዱል ምትሕብባር ኢንዳስትሪውን ሓያለ ሰብ ንስራሕ ዝቆፅሩ ፋብሪካታት ዓለባን ክዳውንትን ኣብ ምውሳኽ ከም ዝሰርሑ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ተዛሪቦም። ፕሮጀክት ቁፅሪ 2 ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ንኣፍሪቃ ዝውሃብ ደገፍ ገንዘብ ብዝምልከት ከኣ ብ10 ቢልዮን ዶላር ክብ ብምባል ናብ 30 ቢልዮን ዶላር ንምብፃሕ ከም ዝወሰኑ ኣፍሊጦም። ተወሳኺ 2 ቢልዮን ዶላር ንፈንድ ቻይና ኣፍሪቃ ብምሃብ ነቲ ፈንድ ዝተመደበ ገንዘብ 5 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበፅሕ እውን ገሊፆም። ሳልሳይ ፕሮጀክት ክብሉ ዝፀውዕዎ ምንካይ ድኽነት እዩ። በዚ መዳይ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓባር ንምስራሕ ከም ዝተሰማምዑ ዝገለፁቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ብውጥን ካብ ዝተታሕዙ ተግባር ንገለ ጠቒሶም። ኣብ ዝቕፅለ 5 ዓመታት 2000 ሰሞያ ሕርሻ ብምስልጣን ንምትሕብባር ቻይና ኣፍሪቃ ኣብ ሕርሻ ክንትግብር ኢና እውን ኢሎም። ቻይና ንኣፍሪቃ ካብ እትህቦ ረድኤት መብዛሕትኡ ንዝስተማይ መከላኸሊ ሕማማትን ምስ መነባብሮ ሰባት ኣብ ዝተተሓሓዙ መዳያት ከተውዕሉ እያ እውን ኢሎም። ራብዓይ ፕሮጀክት ኣብ ለውጢ ኸሊማ ዝግበር ምትሕብባር፣ ሓምሻይ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ፣ እቲ ሻድሻይ ፕሮጀክት ከዓ ሰላምን ፀጥታን ኣብ ምዕሳል ዝግበር ምትሕብባር ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሊ ገሊፆም ዝበለ ኣቐባሊ ዜና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እስክንድር ፍሬው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ቻይና ነቲ ካብ ቻይና ብዝተረኸበ 350 ሚልዮን ዶላር ልቓሕ ዝተሰርሐ ፈጣን መንገዲ ኣዲስ ኣበባ ኣዳማ ምስ ናይ ኢትዮጵያ መዘኖም ብምዃን መሪቖም ክብል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩና ኣሎ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ 27 ሚያዝያ እዩ። ብቆፃፅራ ኢትዮጵያ መበል 73 ዓመት በዓል ነፃነት ኢትዮጵያ እውን እዩ። 73 ዓመታት ከምዛሎሚ መዓልቲ ኣብ ኢትዮጵያ ጣልያን ተሸኒፉ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሶም ባንዴራ ኢትዮጵያ ዝተውለበሉ ዕለት ነፃነት እዩ። ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ብፅቡቅ ተዘኪሩ ከም ዝውዓለ ፕረዚደንት ማሕበር ሓርበኛታት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ሓርበኛ ይኮንኩን ግን ወዲ ሓርበኛ እዩ ዝበሉ ኣቶ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ንመሳርሕትና ኣዲሱ ኣበበ ገሊፆምሉ ኣለዉ። እምበኣር ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ሴካፋ ወይ ከዓ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሃገራት ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃን ንኽተዳሉ ተመሪፃ። ግጥማት ሴካፋ ዝመጽእ ዘሎ ሕዳርን ተሓሳስን ከም ዝሳለጥ እውን እቲ ፌደሬሽን ኣፍሊጡሎ። ሻምፒዮናት ሴካፋ ጋንታ ኬንያ ንዓወታ ንኽትዕቅብ ኣብ ርጥዓ ክትሰርሕ እያ። ግን ካብ ተኣናጋዲት ሃገር ኢትዮጵያ ከምኡ እውን 13 ግዜ ሻምፒዮና ካብ ዝኾነት ኡጋንዳ ሓያል ንሕንሕ ይጽበይ ኣሎ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ግጥማት ሴካፋ ብደረጃ ክለባት ኣብ ሩዋንዳ ከም ዝካየድን ፕረዚደንት ፖል ከጋሜ $60,000 ሽልማት ንተዓዋቲት ከም ዘረክቡን ሓላፊ እቲ ፌደሬሽን ኒኮላስ ሚስዮና ኣፍሊጡሎ። ናብ ኩዕሶ እግሪ ኣውሮጳ ክንሰግር፣ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትማልን ቅድሚ ትማልን ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ተኻይዱሎ። ኣርሰናል ንዌስትሃም 1-0፣ ቸልሲን ኖርዊችን 0-0፣ ማን ዩናይትድ ብሰንደርላንድ 1-0 ተሳዒራ፣ ማን ሲቲ ድማ ንኤቨርተን 3-2 ኣፋንያታ። ሰደቃ ውፅኢት ፕሪምየር ሊግ ክንርኢ ከለና ገለ ምግልብባጥ ዝተኸስተሉ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ ዘሎ። ብመሰረት እዚ ሳልሳይ ዝቐኔት ጋንታ ማን ሲቲ ቀዳመይቲ፣ ቀዳማይ ኮይና ዝቐኔት ጋንታ ሊቨርፑል ካልአይቲ፣ ቸልሲ ሳልሰይቲ፣ ኣርሰናልን ኤቨርቶንን ራብዓይን ሓምሻይን ይርከባ። ማንቸስተር ዩናይትድ ሸውዓይቲ። ናብ ግጥማት ላሊጋ እስጳኛ ክንሰግር፣ ነቲ ሊግ ትመርሕን ጽዋዕ ክትወስድን እያ ተባሂላ ዓብዪ ትጽዊት ዝጸንሐ ጋንታ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣሰምባዲ ውፅኢት ኣጓኒፍዋ ኣሎ። ብ10 ብርኪ ዘላ ጋንታ ላቫንቴ 2-0 ተሳዒራ። እዚ ስዕረት እዚ ንኣትሌቲኮ ማድሪድ ኣብ ሓደገኛ ጠርዚ ንኽትጸንሕ ኣገዲድዋ እዩ። ብ3 ነጥብታት ትሒታ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ዘላ ባርሴሎና እያ። ናብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ንኽትጽጋዕ ንዝነበረ ዓደል እውን ኣይተጠቐመትሉን። ምስ ገታፌ ማዕረ 2-2 ተፈላለያ። ሳልሳይ ደረጃ ዘላ ሪል ማድሪድ ምስ ቫለንሳ ብተመሳሳሊ 2-2 ተፈላለያ። ሰደቃ ውፅኢት ላሊጋ ክንርኢ፣ ኣትሌቲኮ 88፣ ባርሳ 85፣ ሪል ማድሪድ 83፣ ኣትሌቲኮ ቢልባኦ 68፣ ሴቪል 60 ነጥብታት ሒዘን ካብ ቀዳማይ ክሳብ 50 ይርከባ። ኣትሌቲክስ፣ ኢትዮጵያዊ ሹሜ ደቻሳ ኣብ ማራቶን ሃምበርግ ሜዳልያ ወርቂ ተሸሊሙ። ካብ ኬንያዊ ኤሪክ እንዲያማ ብርቱዕ ንሕንሕ ገጢምዎ ነይሩ። ሹሜ ን42 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ማራቶን ንምሽፋን ዝወደአሉ ግዜ 2:06 ደቓይቕን እዩ። ኣብዚ ውድድር እዚ ኬንያውያን ኤሪክ እንዲያማን ፊልሞን ሮኖን ካልኣይን ሳልሳይን፣ ኢትዮጵያዊ በላይ ኣሰፋ ራብዓይ፣ ኬንያዊ ሌበን ኮሪር ሓምሻይ። ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ጆርጂኖ ሮኖ ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያዊ ድንቅነሽ መካሻ ካልአይቲ፣ ኬንያዊት ዊኒ ጆብ ኮሮይ ሳልሰይቲ፣ ኢትዮጵያዊት መልካሙ ግዛው ራብዓይቲ፣ ቻይናዊት ዩን ሊ ሂ ሓምሻይቲ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቱም ክንሓልፍ ኢና።
ዛባ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ ዝመስር እዩ ድሕረ ነገር ድሕረት ነገር ተገይሩስ ኣብ ቤት ፍርዚ በፂሕካስ ተፈሪዱስ ኣብ ምትግባር ሓሳይ መሳይ መባል ዓመት ትግርኛ ምሳሌ ኣሎ ድሕሪ ስጋ ፈጥሚ ድሕሪ ነገር ፈጥሚ ኣብ ፈፅሚ በፂሕካ ዘረባ የለን ስለምንታይ ኢና ናብ ቤት ፍርዚ ኮይኑ ትፍርድ ዘይፍጥር እንበር ናይ በለስ ወይ ናይ ሰብ ብዙ ድሓንኩም ጆኔ ካብ ኣሜሪካ
ሓደሓደ ውሃብ ትሪቶ ዝዛረብዎ ዘለዉ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ዶምና ተታሒዙ ዶምና ተጣሒሱ ዛዕንዳሉ ብዙሕ ይዛረቡ ኣለዉ። በጀኻትኩም እዚ ነገር እዜ ትገድፍዎ ናብ ሰላም መንገዲ ዘይተኣት ሓደሓደ ኣስተያትዎ ዘለኹም ግን ልክዕ ኣይኮነን ካብዚ ንክትቁጠቡ የላወኩም ምሩፅ ኣብርሃ ኣብ ሰብ ዝደጎት
ሓንቲ ነገር ክሓተት እዮ እሞ ንዓመልቲ ዝህበኒ ስክድ ዝለኢለ ኢኹም ኣብ ኤርትራ ንህቢ ትበሃል ኣየር ነይራ እዛ ንህቢ ትበሃል ኣየር ግን ማእስን ወፂኣ ማእስን ጠፊኣ ዕፍ ድያ በሊ ኣታስ ወይ እንታይ ምኾና ዝፈልጥ ሰብ እንተሎ ክትነግሩኒ እዚኣ ናባሃትኩም ይቕርብ ኣለኹ ዮሃንስ የ ካብ ነርወይ
ናይ ብሓቂ ሎም ማዓንቲ ዝሰማዕኹ ፕሮግራምኩም ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ። ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ተቃዋምን ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ሕወሓት ይወደግ ማለት እዩ ዝገበርኩምዎ መደባት ናይ ብሓቂ ደስ ይብል። ስለዚ ኢና ከዓ ኣዕሪና ኣምሪርና ንዛረብ ዘለና ፀላዕላዕላዕላዕላዕ ዝብሎም ዘሎ እቶም ሓደሓደ ሰላምን ምፍቓር እንዘይደልዩ ብጣዕሚ እየ ከዓ ዘመስግን። ታንክ ዩ ባይ።
ንኩልኹም ካብ ትርእቶ ኣዝዩ ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ላኣኽልና ቅፅሪ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ኢሜይል ክትፅሑፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርኖ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። እምበኣር ብሙዚቃ ቅድሚ ምስንባትና ንመጠቃለለ ዜና ናብ ተወልደ ክዝግረኩም እየ።
ኣብ ኢትዮጵያ ትማሊ ፓርቲ ሓድነት ፓርቲ ዝፀውዖ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ። ኣቦ መንበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ግዛቸው ሽፈራው ምሕደር ኣዲስ ኣበባ ንጠለብ ማይ ኤሌክትሪክን መጓዓዝያን ህዝቢ ከማልእ ኣይከኣለን ኢሎም ጠንቂ እዚ ፀገም እዚ ተሳትፎ ህዝቢ ዘይረጋገፀ ፖሊሲ ይህወደግ እውን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ዘስምዑ ሓደሓደ ተምሃሮ ኦሮሞ ባሓልታት ፀጥታ ምቕታሎም ጌጋ እዩ ኢሎም ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣባዱላ ገመዳ። ኮይኑ ግን እቶም ተምሃሮ ንኣገባብ ሕጊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣይተኸተሉን ብፍላይ ኣብ ከተማ ኣምቦ ምስ ተምሃሮ ተሓዊሶም ንብረት ዘዕነቡ ሰባት ተሓተትዮም ኢሎም። ዜጋታት ሓሳቦም ናይ ምግላፅ መሰል ክህልዎም ከሎ ሃገራት ብዝበለፀ ድልድላት ይኾና ክብሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ጆን ከሪ ተዛሪቦም።
እምበኣር ክንሰናበተኩም ኢና ብሙዚቃ ዓብዲ ዮሱፍ ብዝፃወታ ኮይነና ድያ ትብል ደርፊ ክሰናበተኩም ኢና። ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም እኒኣፍ ወርቀ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
ምፍላይ ክኸውንቲ ወሬ ወይኑ ወድዩ ክበሃል ነበረ ወይኑ ናድዩ ተፋቂርካ ምፍላይ ክኸውንቲ ወሬ ወይኑ ወድዩ ክበሃል ነበረ ጃልባይ በይነ በርቲ ና መላኣ ከተንሳ ክፊ መርከበ ንማዕበል ሂብ ጨቢት ዝተሃት መዕለፊቱ ኮይኑ ሓሳበ እመን እኒ ፈሊጠይ ኣለኹ እመን እኒ ልብኽ ዝፀሮ እመን እኒ ገጥኪ ነግኢሩኒ እመን እኒ ልብ ዝቐበሮ ከኢሓት እመንኒ መልፍቕ ተእሪሐ ኣብ ቅርቂ መስለኒ ንኻል በዲቕ መስለኒ ንኻል ልበይ ግንገናዩይ ዛሪ መሊሰፈት ወቂ ኣብ ፍቕሪ ዋይ እመንኒ ኣካላተይ ዘይነበርክ ንፅንዋት ፍንጥሲ ኣብዛ ልበይ ትሕምሲ ሕጂ ደኣታይ ተረክበ ናበይ ናበይ ትቕልሲ ድሕሪት ገፍኪ ትምለሲ በጃ ህባ ተጣዓሲ ሙናይ እንታይ ኽብለኪ ሙናይ ካብ ምንባዕ ሓሊፈ ሙናይ ንብዓት ቃላት ይኮ
ሙናይ። This program has come to you from the Voice of America, Washington.